viena no pretendentu iesniegtajām pretenzijām tika atzīta par daļēji pamatotu. Atbilstoši iepirkuma uzraudzības biroja lemtajam, ar ko tieši tagad mūsu speciālisti gan juridiskie, gan tehniskie iepazīstās, mēs lemsim par nākošajām darbībām, par nākošajiem soļiem, kas mums būtu jāveic, lai šo līgumu noslēgtu, lai uzvarētājs tiktu apstiprināts, lai noslēgtu līgumu. Iepirkuma uzraudzības birojas mums šīm darbībām ir 20 dienas, bet pats par sevi līgums mums ir jānoslēdz šogad. 19. Gadā mums ir jābūt noslēgtam līgumam par jaunu elektronucienu piegādi.